wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab isniina bisha maaj ee sanadka 2024 kuna waa afar waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyo galabta wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan iskuul ay qurbajoogtu ka dhistay deegaanka qabno oo u dhow matabaan.
kharashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayna inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsappka la yidhaahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan doorka maraykanka iyo xasiloonida afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and
supporting... waxay tiri inagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqida Soomaaliya waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada dalab.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa axaddii ugu baaqday xamaas in ay ogolaadaan xabad joojin 6 toddobaad ah oo degdeg ah, iyadoo dhanka kale si adag ugu baaqday Israa'iil in ay wax badan ka qabato sidii loo kordhin lahaa gargaarka bini'aadanimo ee Gaza. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa cadaadis saartay dowladda Israa'iil iyadoo soo xigatay siyaalo gaar ah oo gargaar dheeraad ah lagu geyn karo dhulka ay dadku ku badan yihiin, halkaasi oo 400,000 ay wajahayaan macaluul kadib weerarkii militariga Israa'iil ee socda muddada 5 bilood ah. wafdi ka socda xamaas ayaa axaddii gaaray magaalada Qaahira caasimadda Masar si ay u yeeshaan wadahadallo lagu tilmaamay in looga gol leeyahay in laga gudbo caqabadaha ugu dambeeya ee suurtagalka ah in laga gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka muddo 6 toddobaad ah. dhexdhexaadiyeyaasha iyo wakiilada ka socda xamaas ayaa la sheegay in ay horumar la taaban karo ka sameeyeen wadaxaajoodyada lagu gol leeyahay xabad joojinta Gaza, sida wakaaladda wararka ee a f b ay ka soo xigatay TV-ga dowladda Masar iyada oo wadahadallada ay maalintii 2aad galeen. kadib dadaalo diblomaasiyadeed oo 7 socday ayaa dalalka Maraykanka, Masar iyo Qatar ay u xusul duubnaayeen sidii ay u dhalin lahaayeen heshiis 6 toddobaad ah oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ka hor inta aanay bilaaban bisha barakeysan ee Ramadaan 7 soo socda. dadaalada iyo soo jeedinta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in la sii daayo la haystayaashii lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ee dagaalka dhaliyay iyada oo lagu bedelanayo maxaabiista Falastiiniinta ah oo ay haysato Israa'iil. warbaahinta Al-Qaahira News oo xiriir la leh sirdoonka Masar soona xigatay sarkaal sare oo aan magiciisa la shaacin ayaa qortay in Masar ay sii waddo dadaalkeeda xoogan ee ay ku doonayso in la gaaro heshiis nabadeed ka hor bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan. dowladda Haiti ayaa axaddii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyo bandow habeenkii ah si ay dib ugu soo ceshato talada dalka kadib markii kooxo burcad ah ay weerar xoogan ku qaadeen xabsiga ugu weyn ee caasimadda, taasi oo ogolaatay in 1,000 maxaabiis ah ay baxsadaan. bandowga ayaa socon doonta laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 subaxnimo ee gobolka West oo ay ka mid tahay caasimadda, ilaa iyo 4 ayay dowladdu ku sheegtay hadal ay soo saartay iyadoo intaasi ku dartay in bandowga iyo xaaladda degdeg ah labadaba la kordhin karo. in ka badan 10 qof ayaa dhintay kadibna markii koox burcad ah ay weerareen xabsiga magaalada Port-au-Prince habeenkii Sabtidii ilaa Axaddii, sida uu arkayay wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b. weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli rabshado cusub ay ka dhaceen caasimadda Haiti, halkaasi oo kooxo hubaysan oo gacanta ku haya inta badan magaalada ay dhibaato ka geysanayaan tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay. intaasna dhegeystayaal, waxaynu u idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa axadda ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo ka hirgashay Gaza taas oo ah mid ka mid ah baaqyadii ugu xoogara ee ka imanaya maamulka madaxweyne Joe Biden si loo joojiyo dagaalka warbixintan oo ay qortay VOA waxay noo soo koobiyay Jamal Ahmed Usmaan
marka loo eego baaxadda dadka ku silciya Gaza waa in si degdeg ah xabad joojin loo gaaray Harris ku tiri munaasabad lagu xusayay sanduuqada xuquuqda madaniga oo ka dhacday Selma gobolka Alabama halkaas oo dadku ay aad ugu sacbiyeen maamulku waxa uu masar iyo qadar kala shaqeynayaa sidii loo qaadan lahaa xabad joojin lix toddobaad qaadata oo sii daayo la haystayaasha ku haray gacanta Hamas iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha Gaza halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto iyadoo ka hadlaysay buundada Edmund Pierce halkaas oo 19 sano ka hor ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga ayaa Harris waxa ay sheegtay in Gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo ayay tiri Harris waxay taasi ku dartay in dowladda Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar iyadoo aanay jirin wax cudurdaara sabtidii howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka Jordan iyo Mareykanka ayaa waxa ay Gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto ah garaan xeebaha Gaza halkaasoo sarkaal Mareykanka uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwo isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo Gaza dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashinka taas oo ah habkii ugu dambeeyay oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar hadalka Haaris ayaa imaanaya ka hor kulanka la qorsheeyay Isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israel Benny Gantz Haaris waxa ay dadkii isku soo baxay Salma ay u sheegtay in halista Hamas ay ku hayso dadka Israel ay tahay in meesha laga saaro
aday umasiin Jabal Ahmed Usmaan oo warbixintaasi nala socotay marka kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA halka aad degistiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA qurba joogta deegaanka oo kaashanaysa kuwa gudaha ku nool ayaa ku guuleystay dhismaha iskuul 3 qol ka kooban oo laga yagleelay deegaanka qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wariyaha Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan inoo soo diray
dhismaha iskuulkan ayaa ka dambeysay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskuul la'aan darteed guddoomiyaha deegaanka qabno cabdi salaab iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya inay macalimiin u dirto deegaanka qabno
dowladda federaalka iyo hirshabeelle waxaan ka rabnaa iyo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa macalimiin aan ka rabnaa macalimiin ma hayno meeshan waa meeshii shabaab uu qabsaday dowlad federaal noo ma imaan tahir shabeellana noo ma imaan kanna walaalahayna noo dhis
ismaan sheekh maxamed raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskuulkan ayaa waxa uu ka sheekeeyey sida ay lacagta isaga soo ururiyeen
kharashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayna inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsappka la yiraahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay anan ku dheeraanaynin waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtaahay intooda badan maanta halkan ay ku sugan yihiin iyo wasaaradda waxbarashada hadday noqon lahayd midda federaalka iyo hadday noqon lahayd midda state-kaba baaqaasoon diraa waxa waaye war waa aragtaan waxbaan bilaabanay sheekadana koo ilaan ba joogta iskuulka wuxuu u baahan yahay derbi iskuulka sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo dadka deegaanka ayaa iskuulkan dhistay hay'adna ma dhisin dowladdana ma dhisin maamulna ma dhisin intaan waxa dhistay waa dadka deegaanka hadday joogaan qurbaha iyo hadday joogaan gudaha waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada midda state-kaba mas-uuliyiintoodiina kolley waa nala joogaan maanta in waxa dhiman ay noo dhameystiraan
Cabdi Fataax Dhaqane Cumar gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka ahaa daafurka iskuulka qabno ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macalimiin ay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan
waxaan rabaa macalimiinta voluntary ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macalimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin annaguna waa ka seexanaynaa waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan. Isku tashi aad isku tashateen dawladeedii ma dhisin dhismahan, hay'adoodii ma dhisin, wasaaradoodii ma dhisin, adiga isku tashateen. Sida isku tashateen haddana isugu sii tashada macallimiinta voluntary ku shaqeynaysana mushaar biidna ilaahay kariim in loo helaan rajeynayna. macallimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhammaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada matalan hoos yimaada ka maqan dhammaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keeni lahaa. haddaan asagii keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo wayno soo badalnaba waa keenaynaa. macallin la'aan ma jiraysa biidnillaahi kariim. waxaan kaloo rabaa inaan idinku bashaareeyo in macallimiin kale oo NCO kale la qaadan doono qaadashada macallimiintaasna systemkii markii hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xureeyay macallimiin ku filan ay heli lahaayeen.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Hargeysa waxaa laga daafuray adeega caymiska caafimaadka iyadoo mas-uuliyiinta shirkadda caymiska ee lagu magacaabo wadaag ay hirgeliyeen. dhinaca kale, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa tilmaamay in caymiska caafimaadka ay bulshada ka faa'iideysan doonto maadaama uu qaali ku yahay caafimaadka dadweynaha. warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
mas-uuliyiinta shirkadda wadaag oo ah shirkadda iyadu daahfurtay adeega caymiska caafimaadka waxa ay tilmaameen in bulshada in badan oo ka midi ay ka faa'iideysan doonaan adeegan. guddoomiyaha guud ee shirkadda wadaag cabdirashiid cali maxamed baaxeer ayaa istultaagay ahmiyadda adeegan caafimaad ee caymisku u leeyahay bulshada.
wuxuu suurtagelin doonaa insha allahu tacaala in qof walba oo caymiska qaata uu helo adeeg caafimaad oo uu ka warwarbeelo sanadka uu caymiska galo inuu jeebka gacanta geliyo 12 bilood isagoo bixinaya qadar yar oo haddaynu arqaam iyo nambaro ka dhigno uu qofku is oranaya sidee suurtagal ku tahay in qofku faamiliga dhan marka lacag loo bedelo $5-$9 wuxuu dhahayaa $5-$8 wax ku dhahaya ama $9 markaanu xisaabinay aanu tira koobnay aanu arqaam bedelnay ay ku soo beegmayso qofka xagee ka imanaysaa. sowtan markaynu dhakhtarka tagno marka keliya 100 ama 200 inaga qaado waxay ka imanaysaa laba meelood. waa marka koowaad sanduuqa caafimaadka marka ay bulshadu qaadato iskadaa bulshada oo dhane waxaa noo taarged ah 1% boqolkii hal ama laba boqolkii mid keliya hadde 1% hadday qaataan waxaanu ku qiyaasnay 6,000 oo qoys. 6,000 ee qoys ugu yaraan waa lacag $4 million oo dollar ku dhow. dhakhaatiirta heshiiska nala qaata way ka nasanayaan inay beeshankooda weydiiyaan fee si hagar la'aana oo isagiiyo beeshigtiisa keliya ay ka wada hadlayaan daweynta qura ayuu ku shaqaynaya.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Liban Yuusuf Cismaan ayaa iftiimiyey arrintan.
haddaanu nahay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waa soo dhaweynaynaa waxaanu aaminsannahay inay tahay tallaabo wanaagsan oo dhiirigelinaysa ama kor u qaadaysa adeeg bixintii caafimaadka oo kordhinaysa ka faraydkii ama in caafimaadku uu dadkeenna oo dhan gaadho innagoo og duruufaha ay inta badan bulshadeennu ku nooshahay iyo caafimaadka oo sidiisaba runtii qaali ah oo marka la eego qaybta danyarta ah ee reer Somaliland ay adag tahay inay caafimaad jaban oo wada gaalo helaan. caymisku macnihiisu waxa weeye takliif ay qayb bulshada ka mida intay qaadato wanaag iyo waxtar u noqonaysa qaybta kale ee aan awoodin.
dhinaca kale, hagaasimaha guud ee hay-adda caymiska Somaliland Cabdiraxmaan Muuse ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan in bulshadu ay faham fiican ka qaadato adeega caymiska.
qaybta adeega ugu badan ee shirkadaha caymisku ay qabtaan waa caymiska caafimaadka. waxaa laba diraaso labadii sane ee kalhoreey aanu samaynay waxaan ogaanay adeega caymisku inuu yahay adeegyada ugu badan ee shirkadaha caymisku ka shaqeeyaan. baahida caymis ee weliba caymiska caafimaadka marka laga hadlayo ee bulshadeenna waxaan ka warqabaa shaqaalaha dawladda tusaale ahaan hantida ugu badan ama lacagta ugu badan ee bangiga Soomaaliland uu shaqaalaha dawladda siiyay ama uu amaahiyay wax ku dhow 400% waxay ku baxdaa caafimaad 400% deynta ay shaqaalaha dawladdu ka qaateen 400% lacagtaas shaqaalaha waxay kaga baxday caafimaad marka caawa hawsha aanu halkan joogno waxa weeye wax oo baahi bulshadu ay qabtay oo aanu barakeyno ka hayd caymis ahaan runtii adeega waan soo dhaweynaynaa
Khadir Maxamed Cakule COA Hargeysa
halka aad dhigisteen nagala socotaana waa laanta Soomaaliga daacadda VOA haatana dhigisteyaal ku soo dhawaada xubintii ilaayska VOA waxa soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan
dabaadidii la soo dhaafay dawladda Mareykanka ayaa waday dadaalo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaarada Afrika. Saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika, gaar ahaan colaadaha ka oogan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Soomaaliya iyo Sudan. Kaliyaha xubayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda.
As a result of that engagement, there have been intense regular conversations between senior U.S.
Molly Fee waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac ah la sameynay waxaa qayb ka ahaa wadahadallo xoogan oo joogta ah oo u dhexeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molly Fee oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we try to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi,
waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lourenco, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo madaxweyne heshiisleemaha Zambia si ay gacan uga geystaan in xiisadda la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Sudan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diirada saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan Geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhameynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool Geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii u socday shirkii Midowga Afrika ee Addis Ababa, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage on these issues.
Dadaalkeenu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliya xubayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha Geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army
مولي واحد يتري إنكو أه صاحب أي كان قوان تهيلا رفيقي دو صوماليا وحسيب بوحدة نوغا قوان حوجنته إذا مدى قران كأي صوماليا يستدي أن أغا تاقيري لهين ذالكو ذكو أعدن لدقالن كأرقا جحسادا وحادنا عركتين بيتري سيدي أن هوري أغرد واغني مالقلين ديري أه أو مرايكن كوكو بيحنا يو لسمها شان حرو أو أن أولي سينو قوتدا دنب أي صوماليا وعقلو جيد كون وها إن عالم كؤوسا اللين صوماليا إلا أي عيدة مدي إذا أود بوحدة أهليان إن اللو ريغان أمانكا مولي في أيا كهذا شيء حيساد كده حيوغان صوماليا إثيوبيا تاسو كده لطي شيز كيس أفقرد أي أي بلوغي بشي جنوري سنة كان أي قارين إثيوبيا يو صومالي لان
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as we did in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Mar waxay tiri kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud sallamada kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaan dhinacyada ku boorinay in ciisada la qaboojiyo iyadoo lagu saleynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya arinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh waxa haboon in lagu xaliyo wada hadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah waxana suurtagal ah in arintan loo wajaho baytiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku saleysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni waxa kale oo aan fursad u helnay baytiri intii aan Muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelano si kale gooni gooni ah madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale Molifi oo ka hadlaysay arinta la xiriirta ictiraafka Somaliland oo qayb ka ah heshiiska safgarad ee Ethiopia iyo Somaliland ee xisadan keenay ayaa tiri
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia including the people of Somaliland not by external actors
Arinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland xugaga shisheeye boos ugu banaana gobolkana ma xamili karo colaad kale Michael Hammer oo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika ayaa sheegay in Mareykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. We also raised
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. Waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amhaarada iyo Oromada ee Ethiopia. Waxaan ku boorinay dawladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
Haddaba maxay yihiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyay Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay runtii Mareykanku waxyaalaha ama markii aan fiirino Mareykanku wuxuu leeyahay dana istaraatiijiyad oo ma qarsoona oo kale ya geeska Afrika runtii geeska Afrikana waxa la soconaa inay aan ku tahay caqabado kala duwan ama han noqoto ah dhanka amaanka oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xajirinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay burcadbadeeda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto xuduuduhu ha noqoto Mareykanku markuu wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaas oo si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa guud ahaan in maareynta kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada sida la socoto argagixisada 2012 wixii ka dambeeyay 11 September Mareykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaale badan oo ku bixiyo dagaalanka kooxaha ideologista ama argagixisada ay ugu magac dareen waxayna kula dagaalameen Afghanistan waxay kula dagaalameen Iraq waxay kula dagaalameen West Africa Soomaaliya ayaa kamid ah marka waxa mooda hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaeda ee argagixisada laga saaray Iraq in looga soo adkaadaan mooda hadda meelaha marka ay dhibaato ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya marka marka la fiiriyo al-shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto dhamaan saldhigga ugu weyn marka Mareykanku badanaa wuxuu la dagaalamayaa in uu nimanka al-shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaawici kara deganaashaha gobolka ha noqoto danaha Mareykanka ha noqoto dowladnimada ha noqoto marka dimuqraadiyadda oo badana Mareykanka u dhaqaala badan ku bixiyana ay al-Shabaab dhibaato ku yihiin marka focuskiisa koobaad dhanka amaanka waa inuu aysan al-Shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon sida daraadeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay'adaha amaanka oo waa aragteena hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo cilaaqaadka dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aad moodo taliskii sirdoonka yimid Afrikom ee taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa marka danaha Mareykanka wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqeynta hay'adaha amniga si aan maadaama Afrika haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiye ka ahayn ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaa Mareykanka dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan positionadii iyo xarumihii AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kiciyaan Al-Shabaab in dib loo haysto oo guulahaas la sii hantay sa Al-Shabaab aysan la wareegin taasoo dhanka ammaanka aad waxaad madan ay focus ku saarayaan Mareykanku.
Axmed, arinta badda cas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan gaar ahaan weerarada Xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan Baabul Mandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida, ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay Soomaaliya ku taalo ayaa sabab u ah in Mareykanka uu hadda si gaar ah u danaynayo Soomaaliya?
Wuxuu danaynayaa oo markasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista ilaalinta Mareykanka maraakiibta caalamiga iyo ka hortagga wax kasta oo qalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed iyadoo Mareykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jilayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama ha noqdo mid dhaqaale iyo mid aad. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa, markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa Soomaaliya halkay uga taalaa badda, marka Soomaaliya waxay ku taalaa oo Mareykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee Bariga Dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraahdo Baabul Mandab ee kaabiga ku haya Soomaaliya. Sidaa daraaddeed Mareykanku wuxuu doonayaa inuu hubiyo in aan looga awood roonaanin ama aan looga galgal badnaanin dhaqdhaqaaqa marinbiyoodkaas ha noqoto ama albaabka Afrika ha noqoto oo kala dhexaysa runtii wadamada hadda Raashiya iyo China iyo cilaaqaad la samaystaan. Marka meeshaas wuxuu doonayaa markastaba inuu ka noqdo odaga wax laga weydiiyo.
Waa gartay gobolka Geeska Afrika markaad fiiriso oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay, maxay tahay danaha uu si guud uga leeyahay Mareykanka gobolkan?
Sida la soconna, Mareykanku wuxuu aad iyo aad u arkaa muhiimad gaar ah ayuu u arkaa gobolka, gaar ahaan Soomaaliya wuxuu arkaa runtii waddan aragoon ah, dimuqraadi ah, yacni higsanaya dimuqraadiyad saaxiibna la ah Mareykanka. Marka guud ahaan dalalka dhan ee Afrika, Mareykanku wuxuu u arkaa inay yihiin gobol muhiima iyo dowlado yaryar oo aad iyo aad ay xasilooni siyaasadeed mid iskaashiba ay muhiim u tahay ammaanka caalamka. Marka isagu Mareykanka ayuu gaaraya danaha Mareykanka ayuu gaaraya mid ammaan iyo mid dhaqaalaba, wadamada yaryar oo faqrigaana waxay isku dayaan inay ka caawiyaan ama dadaalada lagu horumarinayo maamul wanaagga, dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka gobolka, iyagoo badanaa runtii ka shaqeeya inay kobciyo xasilooni siyaasadeed iyo wax ka qabashada isku dhacyada. Mareykanku wuxuu higsadaa marka inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha kale ee kula jaalanji karay kara gobolka, ama ha noqoto Chinaha ama Raashiya ha noqoto, runtii gaar ahaan Soomaaliya 70-meeyadii oo kaleta uga guuleysteen inay ku dhacaan. Marka markastaba Soomaaliya oo ah dhextaalka Bariga Dhexe iyo Afrika wuxuu isku dayayaa inuu saaxiibtinimadooda ilaaliyo, dowladnimadooda la shaqeeyo, xariirkooda ilaaliyo. Taasna marka waxay keenaysaa Mareykanku inuu ka rumeeyo hiigsigiisa inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha dawliga ah ee aan saaxiibka la ahayn, iyo si lamidaba kooxaha aan dawliga ahayn ee doonaya inay ka faa'iidaystaan khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca iyo faqriga ka jira gobolka inay ka faa'iidaystaan, ama ha noqoto burcadbadeeda, ama ha noqoto aragixisada, ama ha noqoto kooxo kale oo nationalism iska soo kici kara dhibaatada u keeni kara labada danaha ee Horn of Africa iyo midda Maraykankaba. Marka taasuna waxay la jaanqaadaysaa runtii siyaasadda guud ee Maraykanka ee ah ilaalinta, ay isku arkaan inay ilaalinayaan nidaamka nabadda adduunka iyo xaqiijinta ammaanka caalamka. Marka Maraykanku sida guud marka aan fiirino saaxiibada caalamka ayuu leeyahay, Yurub uu leeyahay saaxiib, Afrika uu leeyahay challengena uu kala dhexeeya dagaalkii qaboobaha ka bacdina waxaa moodaa inuu yahay odaga adduunyada dhan marmarka qaar laga wareysto, inkastoo hadda challenge uu ka hor yimid ama ay ka hor yimaadeen wadamo dhihi kara now sida China iyo Russia iyo Iran oo tog-tog leh, laakiin adduunyada kale waxaa moodaa inuu yahay wadanka wax laga weydiiyo. Marka waxaan isleenahay muhiim gaara ayay u tahay Horn of Africa iyo jiritaankeeda iyo saaxiibtinimadeeda ka warqabkeedu Maraykanka dan weyn ugu jirta.
Diblomaasiyiinta Maraykanka ee socdaalka ku mariyay Afrika ayaa marar kala duwan u sheegay wariyaasha in xukuumadda Washington ay ka go'an tahay inay dibadda u aasto iskaashiga muddada fog ay lahaayeen Afrika iyo Maraykanka. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa qaba in dadaalka maamulka Biden ee Afrika uu ku soo aadayo iyadoo Shiinaha iyo Ruushku ay sii ballaariyeen joogitaankooda qaaradda Afrika. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dadaalada Maraykanka ee nabadaynta geeska Afrika. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Olad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Halka aad dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idinka imanaysa Washington. Waxaa markii ugu horreysay magaalada Boosaaso lagu qabtay bandhigga bugaagta oo loogu magacdaray Barry Book Fair. Waxaana bandhiggan soo qabanqaabiyey golaha deegaanka Boosaaso iyo dhalinyarada gobolka Bari. Cabdullaahi Cali Artan oo ka mid a golaha deegaanka magaalada Boosaaso waxa uu sidoo kale ka mid yahay qabanqaabiyayaasha bandhigga. VOA-da ayuu uga warramay tirada shirkadaha ka soo qayb galay iyo ujeedada ay ka lahaayeen in ay bandhiggan qabtaan.
Ugu horreyn Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad iskale marka xigta Fadumo Yaasiin iyo bahda VOA way idinka mahadcelinayaa booqashada iyo ka soo qaybgalka bandhigga magaalada Boosaaso lagu qabtay ee bandhigga bugaagta gobolka Bari. Runtii bandhiggan waa markii ugu horreysay oo lagu qabto magaalada Boosaaso. Inta badan waxaan arki jireen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed inta badan bandhig lagu qabto. Maanta runtii waxay nooga dhigantahay farxad weyn in bandhiggan noociisu aad aragteen maanta magaalada Boosaaso lagu qabto.
Yaa soo abaabulay?
Runtii waxaa soo abaabulay dhalinyaro ee dalalka dhalinyarada ee gobolka Bari, xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah, naadiga akhriska iyo qoraalka, qorayaal heer caalamiya oo aan ka xusi karo Faarax Biniin Boos oo qayb weyn barnaamijkan ka ahaa, oo odayaashana ka mid ah geeska Afrika turjumaanada kaalinta koowaad ka jira iyo bariga dhexe. Runtii intaas ayaa soo abaabusho qaybta u weyn ku lahayd. Runtii
dabcan madashan waa madal ballaaran, dad badan baa isugu keenteen. Imise shirkadood ayaa wax kusoo bandhigay?
Runtii in ka badan 20 shirkadood oo shirkadaha maxalliga ah oo dalka productyada kala duwan, haddii kuwa internetka bixiya ee shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha adeegyada badeecadaha kala duwan magaalada ku sameeya, maktabadaha, madbacadaha, guud ahaan bangiyada kala duwan ee Puntland ee heer Soomaaliyeed ah. Runtii guud ahaan cid ka maqnay bandhiggan ma jiro oo dhammaan laga qayb qaatay.
Maxaa ugu magacdarteen
bandhigga? Waxa lagu magacdaray maadaama uu kii ugu horreeyay ama sayniskiisu iyo halkudhigiisu akhrisi ogaal, oo ay tahay maadaama magaalada markii ugu horreysay lagu qabanay tahay inay tahay magaaladii horena u ahayd magaaladii waxbarashada, magaaladii aqoonta, in maanta akhriskii iyo ogaalkiiba heer Boosaaso ku baraarugeen. Bandhigga ugu horreeya maanta bufurkan u yahay
dhaqaalaha ayaa idinka kabay?
runtii waxa naga kabay aan mahadgaar halkaan ugu soo jeedinaya in maamulka dawladda hoose oo degmada Boosaaso ugu horeeyo gudoomiye Abdistax Shalle goliisa deegaanka oo anigu aan ka mid ahaa gudiga xubnaha ka ahaa qabanqaabada shirkadaha bangiyada kala duwan ee magaalada Boosaaso ka hawlgala. Runtii guud ahaan ganacsatada si shaqsi ah waxaan halkaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo Liman dheere Liman Yuusuf oo runtii isaguna kaalin gaar ku leh halkan oo ka mid ah shakhsiyaadka. Marka dhamaan looma kala maqnayn baan soo kara barnaamijka.
Waa gartay imisa bil ayuu socon doonaa?
Wuxuu socon doonaa muddo 2 cashaa buu socon doonaa oo maanta ay tahay maalintiisa koowaad. Waxaa lagu gorfayn doonaa mowduucyo kala gedisan, akhriska iyo ogaalka, mowduucyo muhiim ah oo siyaasadda iyo arrimaha bulshada, akhriska bandhigyo faneedyo lagu talagalay wacyiga iyo fanka iyo suugaan lagu soo bandhigo labada bari insha Allah laba bari oo magaalada Boosaaso iyo gobolka Bari soo guud ahaan Soomaaliya si weyn lagu dareemaa rajaynaya.
Waa gartay marka laga reebo dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo tuulooyinka ku dhow-dhow ma jiraan gobolada Puntland dadka ku cashantay?
Runtii bandhigan marka laga reebo inaan dalka dibadiisa lagu yimaan guud ahaan gobolada Soomaaliya Muqdisho laga yimi, wax laga yimi Laascaanood, wax laga yimi Gaalkacyo, wax laga yimi Garoowe, dhammaan gobolada Soomaaliya meelaha laga imaan Majido si weyn baan runtii loogu martiqaaday. Waxaa badan dadka martida ku ah oo uga yimi gobolada kale.
Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa ku qabatay, maydiin qorsheysan tahay magaalooyinka kale ee Puntland inaad ku qabataan bandhig noocaan oo kale?
Runtii aad u maasantahay bandhigyada kala duwan haday noqoto Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baydhabo, meesha laga Gaalkacyo, Garoowe, Laascaanood, Hargeysa, kulli waa buufar nooc kale lagu qabtaa. Halkan waxay kaga duwantahay waa markii ugu horreysay ee lagu qabto. Waxaan rajeynaynaa sidoo kale in maktabadii magaalada Boosaaso intuu mashruuc uu socdo bandhigan la dhigo, maadaama se magaalada maktabad aysan lahayn. Waana sii socon doonaa si joogto ah, waana sii socon doonaa inshaalla.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdullaahi Cali Artan oo ka mid ah golaha deegaanka Boosaaso oo uu rameeyey wariyaha V O E da Faadumo Yaasin Jaamac. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gabnid waxayna la socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacaano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bishii hore kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay ansixiyeen golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Haddaba heshiiska Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Saynab Abuukar, walaalow, ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaan Cabdi Barre, saaxiibkeena. Saynab walaal, waxaa jira runtii heshiiskan ahmiyad weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Oo runtii ku soo aaday xilli ugu muhiimsanaa, waayo Soomaaliya waxay leedahay 3,303 bir ahaan badeed oo runtii difaac aysan jirin, ciidan badeed aysan jirin, kaluunkii oo layska daldalnaayo, qashinkii oo lagu shubayo, fayrasiga ku batay adduun weynuu usoo tagaan inay kaluun sharci darro meesha ay ka qaataan. Wuxuu ku soo aaday heshiiskan iyo waqtiga u baahnaay ayaa dowladdan walaalanahay Turkiga heshiiskan runtii nala saxiixatay. Baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intana way saxiixeen. Madaxweynihiina decreto ku soo saaray, faafinta rasmigana waa lagu soo saaray. Walaal, heshiiskan waa heshiis shacabka Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu fadhiyo. Waxaa laga tayeynayaa oo laga dhisayaa ciidanka badda, ilaalada xeebaha, waxaa la adkeynayaa oo la tababarayaa oo dhisayaa ciidan xoogan oo raaska boonato raas caseer ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysanayso. Dadkan sharci darada oo ku baheystay oo runtii amni darada iyo dunida qashinyeed lagu soo shubayo dhanna, runtii waxaasoo dhan ayaa runtii laga hor istaagayaa. Dowladda walaalnahay Turkiga runtii heshiiskan aad iyo aad ayaa runtii ayay noo garab istaagtay. Waxaana ahayd xilli oo loo baahnaayo baddeena la damaacinayo qashinkii iyo waxba laga qabanayn, kaluunkii sharci darada la qaadanayo, amnigoo faraha ka baxay. Hadda waad aragtaa xutiinta maraakiibta meesha marayo oo xawaye isbaare u dhigteen. Waxaas dhan ayaa runtii dibadda lagu soo celinayaa. Runtii oo isbeddel oo la taaban kara mar dhow uu noqon doonaa. Waxaa la yahay heshiiskii waqtigii ugu fiicnaa ayaa heshiiskan la galay. وانا سولو وينا ومدى سوماليين ميرو بيجوان ويسولو وينا يان وانا كفر حسنا يشيسكان دولة دان ونالعنا ومدحوينين وقامنا حسن الشيخ محمود رنتي وقدور وين وكقاتي رنتي ووح آدي أهميد أنسينينو
عبد البر هشيسك الصومالية أي لقشة تركيا ما يهاي ميدتك الصومالية ديك فايديا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينا بفايدي إيو حراليو هوري قريقان مختار وايد السلام هيا هي شعبك الصومالية ودقي سنة هيا انت كدك سينا بي هشيس كان هشيس إن أدونك للقلو ودن صاحبة أدونك والله لقلاه وهشيس والله قرا عالم كو هشيس ودن والله قرا وكتير سيهي او عيدن كيسا قلبية او مارتي توبر السمية او والله قرا لكن هشيس كان عدة مثلا انو صوماليا واحترو يهي خورتو واني عدين تي دورتا لاتي مادا هشيس مركا اللي قالها يوحو ليه نرام دولية او للقرا او ودن كاس لباتها دو كينسا دول غلا حساب تامكرو لكن ودن آن للا حساب تامين oo heshiis wuxuu yahay aan la aqoon oo waxa ku hoos duugan aan la aqoon oo horta muxuu aha gacan isaga taaga adduunka ma dhicin waana sharaxi doonaayo qaybta dambe ku sharaxi doona anuu heshiiskan waxaan u arkaa inuu yahay heshiis military Soomaaliya la galay inuu sanahay ama bad had difaaco muxuu aha had difaacdo muxuu aha waxa ka difaaco ma ahane anigu waxaan u arkaa dad Soomaaliyeed oo farabadan inta anigu aan xogtooda ka haya ama aan doodo badan wada galay ay aaminsan yihiin heshiis ganacsi oo dan gaar ah laga leeyahay inuu yahay ba qof walba aaminsan yahay waana midaas laakiin midda maanta dhacday oo wala leeyahay Turki ba maxaa aan difaacaysa Turki ba badaheena ilaalinaysa hawshaas waxba kama jiraan maxaa yeelay heshiisku waa inuu noqdaa heshiis la og yahay oo diyaarsan oo la og yahay oo waddanka lagu la xisaabtamayo marka heshiiskan waxa weeye waxba yaan boor la isku qabrin waxba yaan la gabanin waa heshiis ganacsi oo dana gaar laga leeyahay oo ganacsiga kamid ah soo galay aad doomaasantii
aan dib kugu soo noqdo Dr. Muqtar waad dagaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodayaa in heshiiska la gaaray iyo waliba in habraaca loo maray meel marintiisa inuu yahay mid dana gaar ah laga leeyahay adigana waa difaacaysa heshiiska waxaad u aragtaa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya xilligan maxaad ugu jawaab lahayd doodiisa
waan seenay waxa weeyaan dowlad Turki horta taariikhiyan waxa arma inaan ogaano waddankay weeye Turki waxa ay dalka ugu horeeyay anagoo dhulka beerka aan ku heyno madaxweynaha Erdogan soo ra'iisul wasaar wada ka yimid xaaskiisa iyo dowladdiisa goolis wasiirada oo soo socdaan kasoo deeyay Muqdisho oo leey caalamka lama tagi karo waa ninka ugu horeeyay diyaaradda Turkish Airlines furay yiraahday riski ana qaadanayo ummada adduunka ku xiraya oo laga gooyay bangiyada laga gooyay xiriirka laga gooyay diyaaradda Turkish Airlines keenay isku duulimaad loo furay Soomaali caalamka wada jirtay airport-ka dhisay dikadi dhisay unconditional isoon waxba ku xijeen diyaaradda xataa tigidka from Turkish Airlines iyo Soomaali ku xirn oo diyaaradda Turkish Airlines diskaan wey lacag xataa isku qiimaha marka la isku fiirsho Ethiopian Airlines iyo Turkish Airlines walaa waxa weeyaan Turki ma aha dal oo anaga wax naga raadinay anagu rabaa inaan caalamka maadaama sadex sano aan dib ugu dhacno inaan la jaan qaadno na garab istaagaan walaalna wax lagu yaqeen maama ay heshiiskan aan heshiis oo wax ku hoos jiro wadama qaarkood waa lii kara heshiisii markii lala galo inuu wax ku hoos jiro wadama qaarkood ma ceyshay fiiraa laakiin Turki waa aragtay ummada Soomaaliyeed dhanba taabatay ee tusi taabsi weeye dadkan aad aragtay dumar akhirta oo weyn ku soo xirnay waa hay'adiisa maamusho airport-ka aad aragtay Turkish Airlines laba diyaaradood ayuu Soomaali u gooyay kaliya maalin walba flight daily flight mid way sii socotaa midna way soo socotaa oo intaas loogu talagalay inuu xiray heshiiskan waxa loo maray habraac ugu wanaagsanay sharciyada siyaasada laba lagu sameeyaa marna waxa soo alifa golaha wasiirada ayaga sharci soo alifa keen marna baarlamaanku ku dhex uftaa golaha wasiirada ayaga heshiiskan markii lagu soo duulay oo badii la isku dayay in la qabsado liira dadkan badaas ay dayacan ayaa golaha wasiirada soo go'aamiyeen keenen golaha shacabka keenen golaha shacabka way ka doodeen oo ay golaha aqalka sare intana way ansixiyeen madaxweynaha decreto ku soo saaray heshiiskan waxa uu heshiiska ugu wanaagsan oo raac loo maro oo wanaagsan wiye wax ka imaanayaan jira muddo 10 sano ayaanu heshiiskan ayuu ku dhisan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaali runtii tareenka iyo balqaadka uu sameeyay iyo meesha uu wada si fiican buu wadaa
Dr. Muqtar wuxuu leeyahay heshiiskani ومد لو مري نظام كي سحدة أحا سيدوك لنا ومد أهمية دوين له سوماليا مركا لأيقو مرحلة دوودن كو كجرو أديقا إنبا تاسي معركتا عادي باري
وحان ربا شعبك سوماليين إيا بارلمانك إيا دولد سوماليين إيا مدحوينها إيا قريقا مختار إنتا بإنان سؤال شاس إلو البوي دي إيكي تشوارتو وحاوي وحيابها دعي أو خلص كدعي وحاوي هشيسكو وحو هشيسكو وسيركو مالي أربعاه تركيا كسو صحيحي إنو يا هشيس قرع سنة ساسا باقو عدين هيا مالي تي خميس تاهين نقولها وسير رضي بارمان كأمر جنسة دق دق الوفر يسويا حكومة دو كمدو دين شرعي لكياني يوحي لكياني شرعونا وحاوي هدي هشيس لقالها يورتا شرعي لكيانو أول الأخرية أو حكومة دو لما مالمود أما دول ما بنهي استصوى أخر ذوق وحنا كان بدي شو وحنا كودرت البرلمان كان أسوء قدسه حكومة دي ما فريستي قعنتها يشيس كدولتها دي مدح ويليه باي يمد برلمان كيبوهر فريستي خد بدي واضوبان تهين وحقا صورنا ماهن برلمان كمدو دين برلمان كونا وحو برلمان ويهي انو كدوضو مدوس شمع الشعة صدح عشو مركي وقلوقي ويو صدح عشو سوء أخر صو شمع عشان وكدوضو كبعدنا قعنت اللو تاجورته الشيء كساسه شرع كويه أو وح خلدن يا وح سحسن لقصاره ودن كاسونه بريته أو هالكاس وح خلده كان صغر ولا حساب تمايو مركه هذين عن سكر إنه وحفرنا ينن وإن خوج الجين الشيء ترك وودن ولا له لكن وإن فيرنا وروت وح الله صحيح محيه هي أمضى ملاصب من دقة تعسر أن وربا أمضى إنه إفتي مئات دول مهسنتي
هي دكتور مختار
سينك بولالي صاحبكي عبد بري وحرى دالك هادي مر لوسو دولو ودعوينا وحلو داري كمان انشيف تليا ايضا مدقود اي دالك اساقا اي حسان وقامينا اي قادنا اينا قوانك ووها بوان ووان اكسن وكسما تبعين كرو وحو اركين الشيس دولو دينا والعلاحنا اي تركي اللوعو الشيس للاقلو بدان راسكن بوان تراس عسير الى الشان الى دايع تيران ايضا مدين بدا اي خلبيان hubeyaan disaan tayeyaan in runtii waa go'aan ugu fiicnaay oo leader oo hoggaamiye qaadan la way madaxweyneena allah sharfo madaxweyne xasan sheekh maxmuud markii heshiiskan ayaa go'aankiisu ahaa oo qaatay asagoo markay wada hadleen dhameeyeen madaxweynihii ee dawladda walaalahan ee turkiga ordegan wasiirkeena difaaca iyo wasiirka difaacana waa la sayahay in badaas hawadeeda abniga dul ir bad intaba u ilaasho faa'iido ku jirtaa waxaan rabaa inaan kalena fiirna hantane aan saaxiibkii aan tuso turkigu wuxuu dhisay beeska ugu weyn ciidamada lagu tababaro Soomaaliya ku dhisay anagoo runtii maalul ciidamadeen loo qaaday Itoobiya loo qaaday Eritrea loo qaaday Uganda loo qaaday meelahaas tababar laba ciidankii uu keenay askartiisu keenay dad baa ugu dhintay ciidankii tababaraya hubeenaya qalabeenaya siinaya la dagaalamay maanta shabaab xaqiiqay u imarayaan Muqdisho abnigeeda sida uu yahay dowlad turku waa dowlad ugu horeysa ee ciidamada inay tababaraan u beeyaan shil inaga qaadan ee laan iska cilsha diyaaradooda beerag daaq dhulka ay la jirayaan walaal wadan walaalo weeye lama helo heshiiskan oo kale ama dowladda turkiga waxa weeyaan heshiiskan ma aha wax mugdi ku jiro heshiiskan waxaan la yahay wax uu ku jiro ma jiro wax qarsoon ma laha
heshiiska turkiga iyo soomaaliya waxa ansixiyay golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya Cabdi Baraadigo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doonta si Soomaaliya ay uga faa'iideysato heshiiskan maxalla gudboon
Seenabay heshiiskan waa heshiis sharci darro ah baarlamaanku sharci darro ay gacanta u taageen waxay caawa la ansixiyay lama yaqaan hadaan caawa ku jiraa calooshada masba ku jira oo aad ugu oo tirada waxba igu ma jiraan taas horti heshiisku lama yahay heshiis la ansixiyay oo baarlamaan ka warqabo oo xukuumadu ka warqabtay ma jirtaa waa heshiis dad gaar ah oo ganacsi u wateen oo Soomaalidu lagu kacshay oo muxuu ahaa emotion looga dhigay ee waana ku soo duulay Turkiga na difaaciisa loogu sheekeyay weeye marka heshiis bad lagu difaacayo ama wadan cadaw lagu soo duulay lagu difaacayo seenibay malahan waa heshiis sharci darro la ansixiyay baarlamaanka caawa hadaad weydiisay wardalka idinka sharciyeysay gacanta ku haye waxaad ansixiseen bal noo keena baarlamaanka ka warqabin hal xil baarlamaanta inta miidiyay imaadaha ila soo doodo oo ay yimaado oo ay yiraahdo waxa soo ansixin aad oo mahadsantii
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Noor Abukar iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
halka dhigisa nagala socoteen waa laanta af Soomaaliyeed ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha waxaanu la socodsiinayaa Mahad Cali Xidr.
kulan soo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo alaab ee ka jeeda magaalada Muqdisho. galabtan barnaamijkan waxaanu ku qaadan dhigi doonaa dhamaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A, La Liga, La Liga Hisbin iyo Bundesliga dalka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya ayaan Bashir Daahir oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha joogana magaalada Muqdisho, Armaan Xasan Xuseen oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha falowday ee jooga Muqdisho iyo Burhan Cali Mucow oo isna ciyaaraha ka qora kuna sugan magaalada Muqdisho. dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay ayaan Bashir Daahir oo aan wax ka weydiiyay waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man United iyo Manchester City, kulankii loogu magac daray derbi Manchester oo ay guuldarada la hoyatay kooxda kubadda cagta ee Man United.
aad baad u mahadsan tahay Mahad, waan ku dhawaahay VOA. kulankii xala xiisaha badnaa u dhexeeyey kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool, Manchester United oo ahaa kulan Manchester derby ah, haddana kulankan sidii la filayay ma aheyn, yani Manchester derby gii la yaqaanay oo kooxaha dabcan awood badnayd. labada form ee labada koox kala jeedeen ma ahan mid siman, mana ahan mid maanta looga filan karay Manchester United inay guurta gaarto dhigeeda sidiisa miska. waalo United ay tahay koox la xifaaltanta kooxaha Sotsidiska, amase ay aad ula xifaaltanta sida kooxda ay Manchester ka wada dhisan yihiin oo kaleeta kooxda ay aadka ugu xifaaltamaan horyaalka Premier League ee Liverpool oo kale. waa koox marka ay kooxaha waaweyn ka hor imaanayso sida lagu yaqaan Manchester, dabcan laga filan karo guulo ama inay maxaa jira xitaa barbara ay la gasho. waalo ilmaha yararkaa sida kooxaha yararka ay ka adkaadaan Unitedka, haddana xalay Unitedka gool ay la hormareen, dabcan qaladaad fara badan ay sameeyeen, mana ahayn ciyaar isku dheelistiran. City si walba ama dhan walba aan ahaantii kaga awood badnayd United, inay City xala badisan waxay ka dhigaysaa in horyaalku uu sii noqdo mid aad u xiiso badan. waalo labada koox oo fikta sare ku fadhiyaan sida Liverpool iyo Manchester City, kulankooda ugu soo horreeya ee labadooda wada ciyaari doonaan, taasina xamaasad ka sii dhigaysay xalana inay United lagu guuleysto. dabcan wax dadka dhan ay badankood filanayeen waa wax la yaab leh maaha, laakiin waxaa la yaab ahaan lahayd haddii United ka City ka badin lahayd, yacni wiji kale ayuu yeelan lahaa horyaalka, balse hadda sidii la yaqaanaba waxay sii qurxinaysaa City oo kasoo gudubtay Manchester derby, sidoo kale Liverpool oo sidaa ognahay 98 daqiiqo waliba la timaada goolka guusha ee kaga badiya Nottingham Forest, waxay ka dhigay in labadooda uu midkii badiyo uu ku fariisan karo kaalinka koowaad amase hogaanka la wareegi karo, iyadoo aad looga cabsanayo hadii City hogaanka la wareegto inay adkaanayso si looga qaado oo yacni uu leeyahay Liverpool dhaawacyo fara badan ku jiraan, haddana waa mid weli dagaalamaysa doonaysana inay sanadka Premier League ku guuleysato. Manchester United guuldaradeeda xala xaaladii ku sii xumaysay, iyagoo doonayeen in ay horyaalka Premier League, yacni dabcan 4-0 sanadkan ku dhamaystaan, balse hadda 11 dhibcood ay u jiraan booska afaraad oo uma soo dhawo. markii United xaaladda waa ku sii xumaatay, Manchester City guusheeda waxay u ahayd mid yacni ka dhigta inay Anfield markii ay booqdaan ay yacni dabcan ay ku dhiiranaan inay gool ka gaaraan dhigooda Liverpool.
waana wanaagsan tahay haddii aan u gudbo Burhan, adigoo soo koobaya maxalligii yidhi kulamadii ay ciyaareen Liverpool oo badisay Chelsea oo barbaro 2-2 ah gashay kulamadaas maxal laga diiwaangeliyey.
aad baan u mahadsan tahay Mahad, waa ku dhawaa VOA. haddii aan ku bilaabo horyaalka xiisaha badan ee markaas sidoo kale Premier League, gaar ahaan Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Liverpool waxaa moodaa sanadkan in horyaalka markaas oo kale ay u dagaalamayso, weliba ciyaar dhammaatay, ninka lagu magacaabo Nunes ayaa dhaliyay 90+ yacni daqiiqadii lagu daray, iyadoona markaas sidoo kale taasi ay ku muujinaysay in Liverpool sanadkani wax kasta laga filan karo weliba horyaalka, markaas sidoo kale Premier League ay markaasi kula dagaalami karaan City walow iyadu markaas sidoo kale haddaba la leeyahayba waa kooxda ugu badan ee loo saadaalinay, inkastoo wax kasta ay dhici karaan. sidoo kale Chelsea weli waa tacbaan, wax kasta ma laga filan karo, 2 goola looga hormaray, inkastoo 1 gool looga hormaray haddana ay bareejeen ugu dambeenna 90-kii daqiiqa ayaa fogtay ciyaareenka lagu magacaabo Dzeko ayaa goolka barbaray ciyaaraha markaas oo kale u dhilay jalsi wax laga sheegay malahan xaalad xun ay ku jiraan macallinkii ma qumna ciyaartoodii sidoo kale ayagana sidoo kale bandhigooda ma aha mid lagu qanci karo qabaasanta burhaan arman xasan xuseen halka waran xisaha horyaalka talyaaniga iyo kulamadii dhacay isbuucan
waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha VOA horyaalka talyaaniga isbeddel weyn ayaa sanadkan ka muuqdo markaan fiirino dhammaan 27-kii kulan ee la soo ciyaaray waqtigan kooxdii difaacanaysay tartanka ee Napoli waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad taasi oo ah bandhig aan wanaagsanayn sanadkii hore waxay ahaayeen hoggaamiyeyaasha horyaalkana waa ay hantiyeen 4 sano kadib waqtigan waxay leeyihiin 43 dhibcood 42 gool ay dhaliyeen 31 gool ay laga dhaliyay taasi waxay muujinaysaa difaacooda oo aad u hooseeyo koox sanadkii hore ku soo guuleysatay horyaalka in 31 gool laga dhaliyo waxay muujinaysaa inaysan ku jirin bandhigaad wanaagsan sidoo kale Roma oo ka tagay macallinkoodi Jose Mourinho iyagu waxay ku jiraan kala sareynta kaalinta shanaad marka la fiiriyo iyagoo 47 dhibcood leh Roma waxay caynisaneysaa siday u soo geli lahayd inay yimaadaan 4 sare si ay sanadka soo aadaan tartanka Champions League Bologna afraad ay ku jirtaa waxay iyaguna ku dhow yihiin inay soo qabtaan kooxda kubada cagta AC Milan hase ahaatee AC Milan 56 dhibcood iyadoo leh 51 gool ay dhaliyeen 32 gool ay laga dhaliyeen 27 kulan oo ciyaareen laakiin sheekada ugu weyn waxay dhex taalaa Juventus iyo Inter Milan Juventus waxay ku jirtaa bandhig ciyaareed aad u wanaagsan 3 sano ee la soo dhaafay oo ay horyaalka talyaaniga ku kala guuleysteen Napoli AC Milan iyo Inter Milan iyagu waxay ahaayeen kuwa aan sameynin bandhig wacan horyaalkana kama aysan ahayn kooxaha ku hardamayo hase ahaatee sanadkan 9 sano kadib oo ay horyaalka 9 sano oo xiriira ay hor ugu soo guuleysanayeen 3 sano kadib waxay doonayaan mar kale inay horyaalka ku guuleystaan inkastoo dhibco aad u fara badan laga sareeyo oo kooxda Inter Milan ay tahay hoggaamiyasha
waxa sanadkan gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa ugu dambeyntii Burhaan Cali Macow oo balka horan horyaalka xisaha badan ee La Liga iyo mucjisadii ka dhacday kulankii ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid markala waa maasantahay hadii aan fiiriyo horyaalka La Liga dalka Spain asna xisa gaar ayuu leeyahay Real Madrid oo sanadkan horyaalka inta ugu badan markaas dhibaha ugu badan ku hoggaaminayso hadda 8 dhibic ayay ku haysaa silmida kooxda kubadda cagta Barcelona ayuu ku dhowda ibri abri ayay galeen dhaawac ayaa soo galay Pedri iyo Jona dhaawacmay Champions-ka isigi doonaan sheekada ugu yaabka badnaa ee todobaadka laga diiwaan galay waxay ahayd ciyaar markaas sidoo kale Real Madrid iyo Valencia mustaal stadium ka dhacday ciyaarta oo markaas sidoo kale dhamaatay waliba garsoorihii dhameeyay kubad habada ku soo socoto inkastoo Firmino uu horeeyay haddana sheekadaasi taageerayaashu waxay ku noqotay saameyntii ugu weynaa iyo hadalheyntii ugu weynaa horyaalka wali Real Madrid oo gaaminayso Barcelona labaad ee imaatay Jerome Walton ma hel ibra looga adkaaday marka ay horyaalku soo u socdo hadii Barcelona ay badilaan kulankii Athletic Bilbao la ciyaareen 6 dhibic ayaa looga horeen lahaa oo kaliya 6 dhibcood ayay tagilayaan halka 6 dhibcood hadda ay leedahay kooxda kubada cagta markaas lagu magacaabo Real Madrid marka horyaalkan uu galbana Real Madrid u dhaw inay sanadkan ku guuleysato hadii kulamada soo aadan wax badan markaas soo kale isbedelin laakiin Real ay Barcelona waxay taayeen wali waa dagaalameena ilaa horyaalka hal dhibic aan u jirsano aad iyo aad ayaan u mahadsantiin intaasi aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faafadaada ciyaaraha todobaadka VOA waxay galabta marti igu ahaayeen ayaan Bashir Daahir Burhaan Cali Macow iyo Arman Xasan Xuseen
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalay intaasna dhigaystayaal waxay nagu idil baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysalaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahdalaanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.